Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 30 το Οκτώβρη 2023. Παραμένουμε ακόμα. Φεύγει και αυτό, μην νομίζετε τώρα. Δύο μήνες μείνανε, Νοέμβρης και Δεκέμβρης. Έχουμε φτάσει σε σημείο έτσι, φεύγει η ζωή μας σιγά σιγά, φεύγουν τα χρόνια και εμείς λέμε: αχ, τι ωραία, αλλάζει ο χρόνος. Αλλά δεν αλλάζει ο κόσμος δυστυχώς, όλο και χειροτερεύει. Γιατί βλέποντας αυτές τις παρακτικές εικόνες που μεταδίδουν, όσες μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μένεις εμβρόντιτος στον καναπέ σου, στην καρέκλα σου, όρθιος όπου είσαι και παρακολουθείς. Και απλά νιώθεις ότι δεν πιστεύεις ότι αυτή δεν είναι κινηματογραφική ταινία. Είναι μια πραγματικότητα, μια πραγματικότητα για την οποία σιωπούν οι μεγάλες δυνάμεις. Είναι άμεσα υπεύθυνες για αυτό που συμβαίνει και είναι άμεσα συνυπεύθυνη και η διεθνής κοινότητα, η οποία δεν κάνει απολύπως τίποτα, κάποια ψηφίσματα, αν και εφόσον, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Και ενώ τώρα γίνονται μάχες σώμα με σώμα στην εισβολή των Ισραηλινών σε παλαιστινιακά εδάφη, η διεθνής κοινότητα που υποτίθεται ότι θα είχε τον τελευταίο λόγο και θα μπορούσε να κάνει κάτι για να σταματήσει τις δολοφονίες αμάχων, παιδιών, γυναικών, πολιτών που δεν έχουν καμία σχέση με οτιδήποτε επιθετικό υπάρχει εκεί, δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση πέρα από κάποια υποτιθέμενα ευχολόγια πολιτικών ότι πρέπει να σταματήσει η κατάσταση και πρέπει το ένα και το άλλο. Και βγαίνουν βέβαια οι δημοσιογράφοι, λες και διαβάζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ένα μέμο που τους έχει δοθεί, ένα σημειωματάριο, ένα ραβασάκι, μεταδίδουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τα ίδια ακριβώς νέα και θα ρίσω ότι όλο αυτό το οποίο αφορά ανθρώπινες ζωές, η είδηση η οποία μιλά για νεκρούς, έτσι όπως γίνεται η περιγραφή, είναι σε ένα τελείως ψυχρό επίπεδο, λες και γίνεται περιγραφή ποδοσφαιρικού αγώνα. Μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ο τάδε ποδοσφαιριστής. Σκοτώθηκαν σήμερα στην επίθεση, στην εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, 17 παιδιά, 3 γυναίκες και 15 άμαχοι. Αυτό είναι. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω αυτό, σε προσωπικό επίπεδο μιλάω και νομίζω ότι πολλοί κόσμος το σκέφτεται κάπως έτσι. Είναι οι εικόνες οι οποίες δεν μπορούμε να δούμε, είναι εικόνες οι οποίες δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, είναι εικόνες οι οποίες είναι χαρακτήρι στην ψυχή μας και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πέρα από τα μηνύματα που στέλνει ο καθένας μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που είναι πολύ δυναμικές και σε περιοχές του κόσμου που ενδεχομένως κάποιος δεν περίμενε, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπάρχει εκεί ένα γενικότερο φιλοϊσραηλινό έτσι πνεύμα, και εκεί μεγάλες διαδηλώσεις, στη Μεγάλη Βρετανία, παντού σε όλο τον κόσμο. Οι πολίτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, θέλουν να σταματήσει αυτό. Δεν θέλουν τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι το εργαλείο των μεγάλων για να διαχειρίζονται σε οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο όλα τα συμφέροντά τους, αλλά ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται από κάτω, οι λαϊκές οικογένειες, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην καθημερινότητα και παράγουν το έργο, δεν θέλουν τον πόλεμο. Δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα και πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, θα πάμε σήμερα, έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή, θα συναντήσουμε έναν πολύ ωραίο άνθρωπο, θα μιλήσουμε για τη δουλειά του και θα πούμε τα πάντα, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε μέσα από τις φλόγες, είναι παιδί πολιτικών προσφύγων, μεγάλωσε και ζει στην Τσεχία, όπου και εργάζεται, όπου και δημιουργεί, ζωγραφίζει, τραγουδάει, σκέφτεται την Ελλάδα, ονειρεύεται, έτσι όπως λέει και η ίδια. Είναι η Σοφία Προύσαλη Καλιοτζή, την οποία και καλημερίζουμε από την Οστράβα.
Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Έλληνες, φίλοι, ακροατές.
Τι γίνεται, πώς πάει, όλα καλά?
Ναι, θα έλεγα όλα καλά, γιατί μπορώ και συνεχίζω να δημιουργώ, γιατί αγαπάω τη δουλειά μου, τους ανθρώπους γύρω μου και μακάρι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο να μπορούσαν έτσι ελεύθερα να φτιάχνουν αυτό που ονειρεύονται.
Ναι, είναι πολύ ωραίο μέσα από τη δουλειά σου να προσπαθείς και να μπορείς να βγάλεις τον εσωτερικό σου κόσμο, να ξεχάσεις κάποια πράγματα που γίνονται και να τα φωτογραφίσεις ενδεχομένως και μέσα από τα έργα σου. Είναι μια έκθεση η οποία εδώ και 10 μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη. Νομίζω ολοκληρώνεται σήμερα έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας Προύσαλη Καλλιωτζή στην Οστράβα της Τσεχίας, έτσι. Εκεί είναι η έκθεση.
Η έκθεση βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Πράγα.
Α, Πράγα, μάλιστα.
Ναι,
ωραία.
Βρίσκεται στη Πράγα και ακόμα ένα μήνα θα είναι εκεί. Τελειώνει στις 30 Νοέμβρη. Και είναι σε ένα υπέροχο χώρο Artro Gallery της κυρίας Λόνα Μπούργκετ. Και χάρηκα πάρα πολύ που μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το έργο.
Λοιπόν, εγώ άκουσα 30 και νόμιζα ότι λήγει σήμερα. Τελικά ευτυχώς δεν είναι Οκτώβρης, είναι Νοέμβρης, ένας ακόμα μήνος, σε έναν εξαιρετικό εκθεσιακό χώρο, όπως μας περιγράφεις και όπως έχω δει έτσι και αλλιώς από φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα και με πολύ ωραία εκθέματα. Θα ήθελα λίγο να πιάσουμε έτσι, να ξεκινήσουμε με το κομμάτι της ζωγραφικής, μιας και τρέχει αυτή η έκθεση. Και να μας πεις έτσι για το δημιουργικό σου κομμάτι, από πού εμπνέεται και τι είναι αυτό κυρίως το οποίο παρουσιάζεις μέσα από τα έργα σου.
Είναι πολλά χρόνια τώρα που ασχολούμαι με τη ζωγραφική, γιατί αυτό είναι ο τομέας που σπούδασα και στο Καλλιτεχνικό Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο μετά της Οστράβας με έναν πάρα πολύ καλό καθηγητή, τον ακαδημαϊκό ζωγράφο Ντανιέλ Μπάλαμπαν. Και ήδη από την εποχή που σπούδαζα, έτσι, το κυριότερο θέμα των ζωγραφιών μου ήταν η Ελλάδα, οι αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας, γιατί είχα την τύχη να ζήσω μερικά χρόνια Θεσσαλονίκη με τον παππού, τη γιαγιά, τις αδερφές μου, τη μαμά, όλους τους συγγενείς. Και μετά στα 13 μου, όταν έπρεπε να επιστρέψουμε πίσω, γιατί ο πατέρας μου άρχισε να ασχολείται με την σωτηρία και όλο αυτό το έργο με το παλάτι που αγόρασε τότε σαν ερείπιο και σχεδόν 30 χρόνια προσπάθησε να το ξαναχτίσει. Πάλι ζούσα πολύ έντονα αυτό το, αυτά τα ταξίδια, αυτό το χωρισμό από τους ανθρώπους που αγαπάω. Και η Ελλάδα όλη μου τη ζωή την κουβαλάω μέσα μου, παρόλο που τώρα είμαι μακριά.
Ναι, λοιπόν, θα τα πούμε όλα, θα τα πιάσουμε με τη σειρά, θα πούμε και πώς...
Ναι, ναι.
Γεννήθηκες και μεγάλωσε εκεί με την πολιτική προσφυγιά, το πόσο δύσκολα ήταν τα παιδικά χρόνια. Θα μείνω όμως σε αυτό που είπες, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν, για το έργο του πατέρα σου, ο οποίος έπεσε στην προσπάθεια, την πολύ μεγάλη προσπάθεια να σώσει έναν πύργο, έτσι. Πάμε να δούμε λίγο αυτή την ιστορία, γιατί ακούει ο άλλος πύργος και σου λέει μα εντάξει τώρα. Αλλά είναι μια ιστορία που, όπως εσύ ίδια μας μεταφέρεις, αλλάζει τη ζωή σας, σας κάνει να επιστρέψετε πίσω στην Τσεχία και ουσιαστικά διαμορφώνει και έναν χώρο ιστορικό τον οποίο δεν ήταν εύκολο να τον κάνεις, δηλαδή έβαλα δύο καρφιά στον τοίχο και έφτιαξε, μιλάμε για μια ολόκληρη ιστορία.
Ακριβώς έτσι. Ναι, επειδή ο μπαμπάς μου γεννήθηκε το ταξίδι για την Τσεχοσλοβακία, ο πατέρας του ήταν αντάρτης, σκοτώθηκε στο βουνό, δεν γνώρισε τον πατέρα του, ο μπαμπάς. Τότε που ήρθαν τα πρώτα παιδάκια εδώ με τις μητέρες, το πρώτο του σπίτι ήταν κάτι σαν ορφανοτροφείο για ελληνικά παιδιά μετά τον εμφύλιο πόλεμο εδώ στη Τσεχοσλοβακία. Ήταν ένα, επίσης ένα κάστρο, ένα παλάτι. Εκεί μεγάλωσε.
Δηλαδή το παλάτι αυτό ήταν το ορφανοτροφείο στο οποίο ουσιαστικά...
Όχι, δεν ήταν αυτό, ήταν σε μια άλλη πόλη.
Ναι.
Όμως μάλλον του έμεινε αυτό το όραμα ότι όταν έμαθε ότι το παλάτι αυτό που ζούμε τώρα, εργαζόμαστε, η πόλη θέλει να τον γκρεμίσει γιατί δεν μπορούσε να το συντηρήσει. Ήταν αληθινά ένα ερείπιο, όμως ένα... κτίριο από τα πιο παλιά της Οστράβας, είναι από το 1573. Μπόρεσε κάπως να το αγοράσει σε πολύ χαμηλή τιμή, όπως ένα μεταχειρισμένο αμάξι, για παράδειγμα.
Μάλιστα. Του θύμιζε πάντως, Αυτό έτσι, γιατί έκανα τον παραλληλισμό και δεν το είχα καταλάβει καλά, αλλά ουσιαστικά αυτό το κάστρο, παλάτι τέλος πάντων, που θα μας το περιγράψει και πιο αναλυτικά, που κρατάει από τα 1500 τόσο, του θύμισε το ορφανοτροφείο στο οποίο μεγάλωσε, έτσι, σαν χώρος.
Σίγουρα, σίγουρα.
Ναι.
Και μετά με 2-3 ανθρώπους γύρω του, με τα ίδια του τα χέρια, για πολλά χρόνια προσπαθούσε να το διορθώσει, να φτιάξει καινούργιες σκεπές και όλα τα απαραίτητα. Και σιγά σιγά ξεκίνησε να δημιουργεί ένα χώρο για πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες και διάφορα άλλα όμορφα.
Ναι. Παράλληλα έμενε, μένατε κι εσείς μέσα σε αυτό το παλάτι?
Όχι, γιατί μέναμε τότε Θεσσαλονίκη. Το πρώτο χρόνο που ξεκίνησε αυτό το έργο του. Mm-hmm. Και ήθελα η οικογένεια να γυρίσει πίσω, γι' αυτό ήρθε να μας πάρει. Και όπως μπορούσαμε κι εμείς, τότε με τις αδερφές μου ήμασταν ακόμα μικρές, αλλά σε ό,τι χρειαζόταν προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε. Και έτσι συνεχίζουμε και τώρα που δεν ζει πια ο μπαμπάς και ήταν πολύ δύσκολο όταν έφυγε, να διατηρήσουμε αυτό το όνειρό του, να μην...
Ναι. Πόσα αδέρφια είσαστε, Σοφία?
Είμαστε 3 αδερφές.
Οπότε έχετε πέσει κι εσείς με τα μούτρα τώρα εκεί στη διάσωση του χώρου αυτού, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει ακόμα και σήμερα πολιτιστικές εκδηλώσεις, να παραμείνει μια εικόνα, γιατί μας περιγράψει και για ένα ιστορικό χρόνο που κρατάει αιώνες πριν και που φαντάζομαι τώρα και οι κάτοικοι εκεί στην Οστράβα θα το θεωρούν πολύ σημαντικό το ότι διασώθηκε και έχει τη μορφή που έχει σήμερα.
Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θυμούνται ακόμα τον μπαμπά και ξέρουν ότι ήταν ένας άξιος άνθρωπος.
Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Επειδή θα συζητήσουμε, κυρίως τώρα ξεκινήσαμε να συζητάμε για το κομμάτι της ζωγραφικής, αλλά δεν είναι το μοναδικό κομμάτι με το οποίο ασχολείσαι σε επίπεδο πολιτιστικό. Θεωρώ ότι οτιδήποτε έχει σχέση με την Ελλάδα, έτσι καταλαβαίνω, έστω και από αυτή την ολιγόλεπτη γνωριμία μας που έχουμε κάνει τώρα μέσα από τη ραδιοφωνική γραμμή της Φωνής της Ελλάδας, ότι οτιδήποτε ελληνικό είναι αυτό το οποίο αγγίσει την καρδιά σου.
Ακριβώς έτσι.
Παράλληλα λοιπόν με την ζωγραφική ασχολείσαι και με τη μουσική εδώ και καιρό. Υπάρχει και ένα συγκρότημα στο οποίο συμμετέχεις, το συγκρότημα Νήσος, έτσι, καλά τα λέω?
Ναι, ήταν το πρώτο συγκρότημα όπου ξεκινήσαμε μια συνεργασία με ένα παιδί, τον Νίκο το Κουλούρι, ο οποίος έγραφε δική του μουσική και επειδή ήξερε ότι είμαι μια Ελληνίδα που ζει εδώ στην Οστράβα και δίδασκα τότε ελληνική γλώσσα στα παιδάκια της κοινότητας, με ρώτησε αν μπορώ να γράψω κάποιους στίχους για τα τραγούδια του. Και όταν τους έγραψα, με ρώτησε αν μπορώ να τα τραγουδήσω. Έτσι ξεκίνησε για κάποια χρόνια μια όμορφη συνεργασία και με άλλους φίλους μουσικούς, με τον θείο μου τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι αδερφός του πατέρα μου και παίζει πολύ ωραίο μπουζούκι. Και κάναμε κάποια ταξίδια, δημιουργήσαμε δίσκους, είχαμε όμορφες συναυλίες. Μετά αυτό τελείωσε και έφτιαξα κάτι δικό μου με την αδερφή μου τη Μαρία και τη φίλη μας τη Λάντα, την χοροδία Αγίου Γεωργίου, και ξεκινήσαμε σιγά σιγά να μαθαίνουμε βυζαντινούς ύμνους που μας άρεσαν πάντα και παράλληλα και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από την Ήπειρο, πολυφωνικά, από τη Θράκη, ποντιακά τραγούδια. Και μετά έγινε και το ρεμπέτικο, το οποίο συνεχίζει ακόμα και τώρα.
Λοιπόν, για να μπούμε έτσι ζεστά στο κλίμα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ερμηνεύεις το 2011 με το συγκρότημα Νήσος, Αηδώνη, και επιστρέφουμε. Και δεν θα μιλήσουμε αμέσως για το κομμάτι το μουσικό, έχουμε χρόνο, θα τα πούμε όλα, αλλά θα μείνουμε λίγο στο κομμάτι της ζωγραφικής και στα εκθέματα αμέσως μετά.
Εντάξει.
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε συνδεδεμένοι με ανοιχτή γραμμή με την Οστράβα της Τσεχίας. Συνομιλούμε με την Σοφία Προύσαλη Καλιοτζή, έναν άνθρωπο με μεγάλο έτσι δημιουργικό ίστρο και ελπίδα για πολλά πράγματα, για όμορφες εικόνες, και αυτές είναι σίγουρα που αναζητούμε και εμείς. Σοφία, να πάμε λίγο στην έκθεση, η οποία ήδη είναι 10 ημέρες έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει, όπως είπες, μέχρι τις 30 του Νοέμβρη. Τα εκθέματα είναι αρκετά. Πόσα περίπου είναι?
Θα έλεγα περίπου 18-19 ζωγραφιές. Ο χώρος δεν είναι και τόσο μεγάλος, είναι πανέμορφος, αλλά δεν μπορούσα να φέρω από την Οστράβα όλα αυτά που έκανα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Γιατί τα έργα που είναι εκεί πέρα είναι οι καινούργιοι μου πίνακες.
Ναι. Πόσους πίνακες, ας πούμε, τώρα είπες έργα και φαντάζομαι ότι έχεις μια δημιουργικότητα η οποία δεν σταματάει. Δηλαδή πόσους πίνακες το χρόνο μπορείς να φτιάξεις αν είναι καλά, αν είσαι καλά, γιατί ξέρεις το κομμάτι το δημιουργικό τώρα, και εμείς που γράφουμε, εσύ που ζωγραφίζεις και τραγουδάς, πρέπει να είσαι και καλά έτσι για να...
Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Ήμουν τυχερή που τώρα τα τελευταία 3 χρόνια είχα αρκετό χρόνο και αρκετή έμπνευση και μπορούσα να κάνω κάποια πράγματα παραπάνω. Και νομίζω ότι, πιστεύω ότι θα μου μείνει αυτή η ενέργεια, γιατί είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη όταν ζωγραφίζω.
Σοφία, έχεις οικογένεια, είσαι παντρεμένη από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι. Έχεις και παιδιά?
Ναι, έχω 2 κόρες, την Γιορδάνα και την Μιράντα, 2 υπέροχα κορίτσια, και ο σύζυγός μου ο Γιώργος, έχει μια κόρη τη Δανάη, και τα 3 κορίτσια είναι τώρα εδώ πέρα μαζί μας.
Τέλεια.
Μας βοηθάνε, σπουδάζουν.
Πόσο είναι τα παιδιά, πόσο είναι?
Είναι, η Δανάη είναι 24, η Γιορδάνα είναι 21 και η Μιράντα είναι στα 19.
Ναι, καλά. Εγώ έτσι όπως είδα τις φωτογραφίες, νόμιζα θα μου έλεγες τα παιδιά είναι 3 και 5 ετών. Λοιπόν, το ότι έχεις πιο μικρά παιδιά. Λοιπόν, και θα σε ρωτούσα τώρα, γι' αυτό έκανα έτσι και ρώτησα, ότι ναι, σ' αφήνουν να ζωγραφίσεις, σ' αφήνουν οι υποχρεώσεις, αλλά τα παιδιά είναι σε μια ηλικία που καταλαβαίνουν, νομίζω, και καταλαβαίνουν και τη μητέρα τους πόσο ανάγκη έχει.
Σίγουρα.
Να βγάλει...
Με υποστηρίζουν πάρα πολύ.
Ωραία, όλοι, ωραία. Τι είναι το συνέστημα αυτό που νιώθεις όταν βρίσκεσαι στη διαδικασία της ζωγραφικής, και ποιο είναι το συνέστημα που αποτυπώνεται όταν ολοκληρώνεις ένα έργο και αν πιστεύεις εκεί ότι αυτό είναι που ήθελα να κάνω, τέλος, αυτό είναι?
Ναι, είναι δύσκολο να το περιγράψω, θα προσπαθήσω. Είναι μια απόλυτη ηρεμία όταν δημιουργώ αυτό που κάνω πάνω στο πίνακα, αλλά προηγείται πάρα πολλές εικόνες που έχω μέσα μου, στη ψυχή μου, στο κεφάλι μου, στη σκέψη μου, ταξιδεύοντας στην Ελλάδα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακόμα και στην καθημερινή ζωή μου που έχει διάφορες δραστηριότητες, πολλές φορές μου έρχεται η εικόνα και μετά ψάχνω λίγη μοναξιά, κάποιες ώρες για να μπορέσω να τη μεταφέρω. Όταν τα καταφέρνω έτσι όπως το αισθάνομαι, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά ότι έγινε.
Ξέρεις, τώρα αυτό που σκέφτομαι είναι, σε άκουσα με πόση αγάπη μεταφέρεις τη λέξη Ελλάδα και πόσο σημαντικό είναι στη ζωή σου και στο κομμάτι το δημιουργικό. Ξέρεις, θα μπορούσες να μην ασχολείσαι καθόλου με την Ελλάδα ως ένας άνθρωπος που έχει ζήσει και μεγαλώσει εκεί στο εξωτερικό. Και ο πατέρας σου έτσι κι αλλιώς δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, γεννήθηκε στο κομμάτι της μεταφόρας. Οπότε είσαι δεύτερη γενιά Ελληνίδα. Θα μπορούσε να μην ασχολείσαι με όλα αυτά, αλλά βλέπω ότι όλο αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι της ζωής σου. Γιατί?
Ναι, είναι πολύ βαθιά ριζωμένο μέσα μου. Επειδή από τα πρώτα χρόνια που κυρίως ήμουν πολύ δεμένη με το παππού, τη γιαγιά, τους γονείς, της μητέρας μου, που ζούσαν και αυτοί εδώ μέχρι να επαναπατριστούν, να γυρίσουν πίσω. μεγάλωσα με τα ελληνικά, με την παράδοση, με όλα αυτά που είχα μέσα στο σπίτι τους. Και άκουγα όλο, θα γυρίσουμε, θα πάμε πίσω στην πατρίδα, στην πατρίδα. Οπότε ήμουν πολύ μικρή και ήδη ήθελα να πάω μαζί τους εκεί. Μετά έφυγαν, πρώτα ο παππούς με τη γιαγιά, μετά από ένα χρόνο εμείς. Και όλα αυτά που είδα, έζησα στην Ελλάδα, ήταν για μένα σαν θαύμα. Παρόλο που ζούσαμε σε κάποιες συνθήκες λίγο δύσκολες, ίσως για τη μαμά μου. Ζούσαμε σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην Πολύχνη, σε ένα σπίτι που δεν ήταν ιδανικό. Το είχαμε νοικιάσει ο παππούς με τη γιαγιά. Mm-hmm. Ήταν σχεδόν υπόγειο. Μπορεί να μας έλειπαν κάποια υλικά πράγματα. Αλλά εγώ ήμουν τόσο ευτυχισμένη που μπορώ να πηγαίνω ελληνικό σχολείο. Με φρόντιζε ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο κύριος Μιχάλης, ένας δάσκαλος που με δέχτηκε από την πρώτη στιγμή και με πήρε από το χέρι και μου είπε: Σοφούλα, μη φοβάσαι, είμαι εδώ. Και έτσι ήταν πολύ δύσκολο μετά από 3 χρόνια να ξαναφύγουμε.
Ναι. Ξέρεις, ακούω με προσοχή και με μεγάλη συγκίνηση, θέλω να πω, γιατί προσπαθώ να φανταστώ και την εικόνα αυτή που μας περιγράφεις, δηλαδή να μεγαλώνεις εκεί στην ξενιτιά, την αναγκαστική ξενιτιά, και ως μικρό παιδί να ακούς συνέχεια αυτό, η πατρίδα, θα γυρίσουμε, δηλαδή κάτι το οποίο δεν το έχει ζήσει, να είναι και το νόημα της ζωής σου, ότι ναι μεν εδώ είμαστε, εδώ μεγαλώνουμε, εδώ πηγαίνουμε σχολείο, αλλά εμείς είμαστε κάπου αλλού ταγμένοι.
Ακριβώς έτσι. Mm-hmm.
Ναι.
Έτσι ήταν.
Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό είναι πολύ έντονο, γι' αυτό και έχει διαδραματίσει αυτή την πορεία, έτσι.
Ναι, νομίζω ότι μας επηρεάζει όλους τους ανθρώπους αυτό το περιβάλλον όταν είμαστε μικροί, μικρά παιδιά, με ποιους μιλάμε, ποιους αγαπάμε, ποιοι μας φροντίζουν, ποιοι μας αγαπάνε. Και εμένα ήμουν τυχερή που είχα αυτούς τους σαν άγγελους, το παππούς με τη γιαγιά, οι οποίοι μας έβαλαν αυτό. Ναι.
Πάμε να ακούσουμε, μιας και μιλάς τώρα για τον παππού, τη γιαγιά, τον πατέρα, τη μάνα, που είναι πολύ σημαντικές έτσι εικόνες και ιδέες για έναν άνθρωπο. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Μάνα», το οποίο ερμηνεύεις εσύ με το συγκρότημα «Νήσος» το 2016. Mm-hmm. Παναγιώτη.
χέρια τα δικά μου κρατούσες και όταν για μένα πάλι πονούσες η Παναγία παρακαλούσες.
Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με την Οστράβα της Τσεχίας. Συνομιλούμε με την Σοφία Προύσαλη Καλλιωτζή, η οποία είναι ζωγράφος και τραγουδίστρια από ό,τι ακούτε, και ένα, έτσι, ένας άνθρωπος με πνεύμα και με όρεξη για πολιτισμό. Σοφία, είναι σίγουρα δύσκολο, και θέλω να μου το περιγράψεις, το πώς μεγαλώσατε εκεί ως παιδιά πολιτικών προσφύγων. Δηλαδή, πόσο δύσκολο ήταν αυτό, έχοντας αυτή την απόσταση από την Ελλάδα που ήταν το όνειρο όλων, αλλά και πώς σας υποδέχτηκαν εκεί στην Τσεχοσλοβακία, στην τότε σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία, πώς σας είχαν δεχτεί αυτοί οι άνθρωποι εκεί φιλόξενα, με αγάπη, ή όπως βλέπουμε καμιά φορά με τους μετανάστες τώρα, με πολύ σκληρές και απόμακρες εικόνες.
Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες που ήρθαν εδώ πέρα μετά τον εμφύλιο πόλεμο, η Τσεχία, η Τσεχοσλοβακία τους δέχτηκε πολύ ωραία. Ο πατέρας μου πάντα μιλούσε για με συγκίνηση για αυτό το λαό. Εγώ γεννήθηκα μετά από πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και για μας ήταν φυσιολογικό όταν μεγαλώναμε εδώ πέρα ότι είμαστε Έλληνες, ελληνική οικογένεια, με φίλους Τσέχους. Δεν γνωρίσαμε τίποτα δυσάρεστο εδώ. Όμως πάντα είχαμε μέσα μας ότι θα γυρίσουμε πίσω. Και όταν γνωρίσαμε την Ελλάδα από κοντά, δεν θέλαμε καθόλου να φύγουμε. Γιατί οι άνθρωποι, όσο να είναι, μας φαίνονταν πιο θερμοί. Και ολόκληρο αυτό το κλίμα, η ενέργεια, ο ίδιος της Ελλάδας, είναι κάτι που δεν μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να το αποχαιρετήσει.
Περιέγραψες βέβαια νωρίτερα που μιλάγαμε ότι ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, στην Πολύχνη, σε μια λαϊκή συνοικία με δύσκολες συνθήκες κλπ. Ήταν η Ελλάδα αυτό που ονειρευόσουν, ή στην πραγματικότητα οι δυσκολίες της καθημερινότητας κάπου έλεγες ότι εντάξει, στην Τσεχία είχαμε μεγαλύτερη άνεση, ήμασταν καλύτερα. Δηλαδή όλο αυτό το συνέστημα τελικά της κίνησης να πάμε να ζήσουμε στην Ελλάδα που το θέλαμε από μικρή, μόνο αυτό ακούγαμε, ήταν όπως το περίμενες?
Επειδή νομίζω ότι σαν παιδί δεν έπαιρνα τόσο σοβαρά αυτά τα πράγματα που ίσως ήταν πιο εύκολα στη ζωή μας, στη στοιχεία. Και μου άρεσε ότι είμαστε έτσι δεμένη οικογένεια, με το παππού, με τη γιαγιά, ότι έχω ανθρώπους που με αγαπάνε ακόμα και στο σχολείο, οι δάσκαλοι. Όλα αυτά τα ζήσα κάπως διαφορετικά από έναν ενήλικα που θα σκεφτόταν ότι είναι ζούσαμε ίσως σε καλύτερο σπίτι στην Οστράβα.
Άρα ήσουν ένα παιδί και ήταν πιο εύκολο για σένα, αυτό δηλαδή μας λες?
Ναι, μου άρεσε αυτό, ότι μπορούμε να παίζουμε έξω στον δρόμο μέχρι αργά τη νύχτα, ότι οι δάσκαλοι, αυτό με επηρέασε τρομερά. Πόσο φίλοι ήταν οι δάσκαλοι στο ελληνικό σχολείο, που ήταν κυρίως άντρες. Μεταξύ τους είχαν όμορφες σχέσεις με εμάς τα παιδιά, συζητούσαν, τους λέγαμε με το μικρό τους το όνομα. Και ήταν πολύ διαφορετικό μετά, όταν γύρισα πίσω εδώ στο σχολείο της Τσεχίας. Υπήρχε, τότε ένιωσα μεγάλη διαφορά.
Α, τότε ήταν, ας πούμε, που σε επηρέασε αυτή η αλλαγή, mm-hmm. δηλαδή στην επιστροφή στην Τσεχία.
Σίγουρα, σίγουρα. Ναι.
Σαν να μην το ήθελες, δηλαδή, για να καταλάβουμε, έτσι.
Α, δεν το ήθελα καθόλου. Παρακαλούσα να μείνω εκεί, να μείνω με τον παππού.
Εντάξει, όμως, αλλά και εκεί τώρα, δημιουργώντας και κάνοντας και την οικογένειά σου, τα πράγματα φαντάζομαι έχουν πάει πάρα πολύ καλά για σένα, οπότε τα κατάφερες, έστω και αν δεν ήθελες, αυτό θέλω να πω.
Ναι, σίγουρα. Ήταν πολύ καλή επιλογή το καλλιτεχνικό λύκειο, όπου ήταν σαν να βρίσκω τον εαυτό μου μέσα από τα έργα, μέσα από την καλλιτεχνική πορεία. Κατάλαβα ότι όλο αυτό το βίωμα και της ξενιτιάς και κάθε φορά της επιστροφής πίσω, γιατί προσπαθούσαμε κάθε καλοκαίρι, κάθε Χριστούγεννα να είμαστε στη Θεσσαλονίκη, με βοήθησε.
Ναι.
Και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν έχει σημασία το πού είσαι ακριβώς, αλλά το τι έχεις μέσα σου, το τι κουβαλάς μέσα σου και μπορείς να μεταδώσεις στους άλλους ανθρώπους.
Τι νιώθεις ακριβώς, συμφωνώ και εγώ απόλυτα σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, γιατί και εγώ έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, είναι τι έχεις κρυμμένη μέσα σου, πώς έχεις κρυμμένη μέσα σου στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ανάμεσα στα εκθέματα που είδα, καταπληκτικές φωτογραφίες και από το προφίλ της κοινής μας φίλης και αγαπημένης Στασούλας Χίλη, είδα και ένα πορτρέτο του Άρη Βελουχιώτη.
Ναι.
Γιατί ο Άρης Βελουχιώτης, τι σημαίνει?
Όταν ήμουν 16 και πήγα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη, ο παππούς μου χάρισε το βιβλίο, ο αρχηγός των Απάξων. Ήταν βιογραφικό βιβλίο του Άρη Βελουχιώτη και με συγκίνησε τρομερά όλη η πορεία του, η προσωπικότητά του, και ένιωσα την ανάγκη να φτιάξω το πορτρέτο του.
Εγώ που το έχω δει είναι υπέροχο πάντως και θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το εξής τώρα. Πάμε να κάνουμε μία ελληνοτουρκική σύμπραξη, έτσι. Μέσα από το συγκρότημα Νήσος να ακούσουμε το τραγούδι. Πες μου εσύ την προφορά, δεν το μπορώ να το πω.
Πήγη.
Έτσι, ωραία, πάμε. Σοφία, θες να πούμε δύο λόγια παραπάνω για αυτό το τραγούδι?
Ναι, γιατί όχι. Μπορούμε.
Πώς έγινε αυτή έτσι η σύμπλευση ελληνικής και τουρκικής γλώσσας σε μια μουσική που ταιριάζει έτσι κι αλλιώς, ε?
Ήταν η ιδέα του Νίκου του Κουλούρη, ο οποίος είχε φίλους μουσικούς και από την Κρήτη γνωρίσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο, τον Ζαχαρία Σκυριδάκη, ο οποίος ταξίδεψε εδώ στην Τουρκία και είχαμε συναυλίες και στην Πράγα και στην Οστράβα. Μετά γνωρίσαμε κάποιους μουσικούς και από την Τουρκία. Και το παιδί που τραγουδάει σε αυτό το τραγούδι, γιατί η ιδέα του Νίκου ήταν να κάνουμε ένα τραγούδι ελληνοτούρκικο, και νομίζω ότι η βαθιά του ιδέα ήταν ότι μέσω της μουσικής όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία, μπορούν να είναι φίλοι και να είναι ενωμένοι στην ίδια ιδέα. Αυτό το παιδί που τραγουδάει, λοιπόν, ο Emre Akal, είναι ένα παιδί Τούρκος, σκηνοθέτης που ζει στο Βερολίνο, και γνωριστήκαμε όταν το τραγουδούσαμε μαζί και όταν άκουγα τις δικές του ιστορίες, πώς πήγανε αυτή η δική του οικογένεια εκεί στη Γερμανία, πόσο του λείπει η Τουρκία. Είχαμε πολλά κοινά.
Μένω σε αυτό που είπες, πώς η μουσική και όχι μόνο έτσι ενώνει τους λαούς και πώς οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν απολύτως τίποτα πέρα από τις διεκδικήσεις σε επίπεδο πολιτικής και οτιδήποτε, ναι, άλλο, ότι ο λαός ουσιαστικά, αν ξέρει, αν έχει διαβάσει, αν έχει μια άποψη και δεν ζει στο σκοτάδι όπως θέλουν πολλές πολιτικές ηγεσίες να ζει ο κόσμος στο σκοτάδι, σίγουρα, να μην καταλαβαίνει, να μην αντιδρά. Αν όμως έχει ένα επίπεδο γνώσης, νομίζω ότι το θέλει αυτό, θέλει αυτό τον εναγκαλισμό, θέλει αυτή την αγάπη μεταξύ των λαών που δεν έχουν τίποτα ο ένας με τον άλλον να χωρίσουν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να πούμε το εξής. Να πάμε τώρα στο... να μιλήσουμε λίγο για τον μπαμπά σου, γιατί το επόμενο τραγούδι που θα παίξουμε το ερμηνεύει ο πατέρας σου. Ναι. Και μάλιστα θα σου πω τώρα, θα γελάσεις βέβαια, αλλά μπορεί πολλοίς κόσμος να το κάνει αυτό το λάθος. Είδα εγώ στο προφίλ των τραγουδιών που μου έστειλες Στάτης Προύσαλης. Λέω λάθος θα είναι το Στάτης, θα είναι Στάθης ο άνθρωπος. Και έψαχνα εκεί να δω Στάθης Προύσαλης. Μετά όμως συνειδητοποίησα ότι Στάτης είναι το όνομα. Από πού προέρχεται?
Προέρχεται από το όνομά του Επαναστάτης.
Λέγεται Επαναστάτης έτσι. Απίστευτο.
Επαναστάτης, το οποίο του το έδωσε η μητέρα του όταν ήρθαν να της πούν ότι ο άντρας της σκοτώθηκε και ότι ο μικρός, ο γιος της που γεννήθηκε, σίγουρα θα γίνει επαναστάτης και θα συνεχίσει τον αγώνα του μπαμπά. Έτσι ονομάστηκε ο μπαμπάς μου Επαναστάτης. Γεννήθηκε στο Μπούλκες, κάποια πόλη της τότε Ιουγκοσλαβίας, σήμερα ονομάζεται Μάγκλιτς. Και ήταν αστείο όταν στο σχολείο στην Ελλάδα με ρωτούσαν για το όνομα του πατέρα και έλεγα Επαναστάτης. Συνήθως έλεγαν ναι, εντάξει, αλλά το όνομά του...
Πάμε να ακούσουμε τον Επαναστάτη να ερμηνεύει το Ζορμπά το 1995. Είναι ο μπαμπάς της Σοφίας Προύσαλη Καλλιωτζή, Στάτης, Επαναστάτης δηλαδή, Προύσαλης. Λοιπόν, Μπουλκιώτης λοιπόν ο επαναστάτης μπαμπάς, έτσι. Το Μπουλκιές, για όσους δεν γνωρίζουν το κομμάτι αυτό της ιστορίας, δημιουργήθηκε σε ένα χωριό της Ιουγκοσλαβίας έξω από την Βοηβοντίνα. Το χωριό ήταν πρώην γερμανικό, λεγόταν Μπουλκιές. Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας έγινε αυτό, έτσι. Και εκεί είχαν μεταφερθεί αρχικά ανώτερα και ανώτατα στελέχη του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Λοιπόν, έχουμε μισό λεπτό ακόμα στη διάθεσή μας πριν σε αποχαιρετήσουμε. Θέλω να σου πω μία λέξη και εσύ να μου πεις τι αισθάνεσαι ακούγοντας αυτή τη λέξη. Εντάξει, πάμε.
Ναι.
Ελλάδα.
Αγάπη.
Τα αφήνω έτσι σιγή, δεν έχει κάτι άλλο. Να είσαι καλά, Σοφία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που γνωριστήκαμε. Εύχομαι να μπορέσουμε. Ναι, εύχομαι να μπορέσουμε να τα πούμε και από κοντά. Πολύ θα το ήθελα, πράγματι. Έτσι, να σε γνωρίσουμε.
Σίγουρα, θα χαρώ πάρα πολύ.
Και όταν είσαι εδώ στην Ελλάδα, να σε φιλοξενήσουμε και στα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, έτσι.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, καλή συνέχεια στη Σοφία Προύσαλη Καλλιωτζή που μας κράτησε συντροφιά αυτή την ώρα από την Οστράβα της Τσεχίας. Και αποχαιρετούμε το ρεμπέτικο που σας τάξαμε από την αρχή της εκπομπής. Λεμονιές, να είστε καλά.
της νύχτας το σκοπό και σε ένιωσα στο δικό μου το πλευρό και σε ένιωσα σαν να ήσουν εδώ.
Όταν το πρωί χαράζει, η μυρωδιά τους δεν αλλάζει. Το σήμερα δεν με τρομάζει, θα είμαστε μαζί. Όταν το πρωί χαράζει, η μυρωδιά τους δεν αλλάζει. Το σήμερα δεν με τρομάζει, θα είμαστε μαζί.
Σ' αγαπώ και ορκοκάνω, σ' αγαπώ και ορκοκάνω.